Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe o të jemi ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të mbrëmjes veçojmë. Fatmir Sejdi u kritikon deklaratat e presidentit rus për mbështetjen e Serbisë kundër pavarësisë së Kosovës. Shkupi po përgatit ambasadorin e vet për në Kosovë, së shpejti do të nënshkruhen edhe marrëveshje bashkëpunimi. Bisedimet e përfaqësuesve amerikan dhe evropian me udhëhecit e partive në Bosnjë përfunduan pa marrëveshje. Mburoja e re raketore para së gjithash do të mbrojë Evropën, tha nën presidenti amerikan Joe Biden. Në pjesën tematike trajtojmë fushatën zgjedhore në Kosovë, rekomandimet e reporterëve pa kufi për Kosovën dhe Shqipërinë, ndërsa i ftuari i emisionit është analisti Andrej Shari. Për këto dhe përmbajtje tjera më holësisht në vazhdim, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Prishtinë, presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu i ka kritikuar deklaratat e fundit të Rusisë për mbështetjen e Serbisë në kundërshtimin e pavarësisë së Kosovës. Rrota e historisë nuk mund të kthehet prapa. Kosova është e pavarur mbi bazë të argumenteve të fuqishme në veçanti të vullnetit politik të popullit të saj. Kështu ne jemi aty ku jemi, tha Sejdiu. Komentet e tij pasuan deklaratën e presidentit rus Dimitri Medvedev në Beograd se Moska gjithmonë do të mbështesë Serbinë në mbrojtjen e sovranitetit dhe integritetit territorial. Ljubljana, kreu i Lidhjes Socialdemokratike të Maqedonisë Branko Crvenkovski ka vlerësuar si shumë pozitiv demarkacionin e kufirit mes Kosovës e Maqedonisë. Ai bëri këto komente në Ljubljanë pas takimit me kryeministrin Borut Pahor, i cili është kryetari i Partisë së Socialdemokratëve Sloven. Sa u përket reagimeve të Serbisë, ato për mua ishin të pritshme, tha Crvenkovski, duke shtuar se Beogradi duhet ta pranojë faktin se pasi Maqedonia e njohu pavarësinë e Kosovës, herët avon do të pasonte marrëveshja rreth kufirit. Ish presidenti Crvenkovski ka shprehur bindjen se markacioni kufirit dhe njohja e Kosovës do të ndikojnë shumë pozitivisht të gjithë qytetarët e Maqedonisë ku 25% janë shqiptarë. Sarajev, bisedimet e përfaqësuesve amerikan dhe evropian me udhëhecit e partive në Bosnjë përfunduan pa marrëveshje. Qëllimi ishte vendosja e institucioneve funksionale në nivel shtetëror. Zëvendës sekretari i shtetit James Steinberg dhe shefi diplomacisë suedeze Carl Bildt thanë se Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara janë përcaktuar të ofrojnë vendit përkrahje në rrugën e integrimeve euroatlantike. Kryeministri i entitetit serb Milorad Dodik tha se Republika Serbe nuk do ta zvogloj kapacitetin që buron nga marrëveshja e Daytonit. Mbrëma i uthoi në Beograd ku ndodhej dhe presidenti Rus. Dodik tha se ka informuar Medvedevin për gjendjen aktuale në Republikën Serbe, duke theksuar se Rusia është garantuese marrëveshjes së Daytonit. Varshavë, nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se mburoja e re raketore amerikane synon edhe mbrojtjen e Evropës. Biden i bëri këto komente në Varshavë në ndalesën e parë të turneut të tij në Evropën lindore.
Our new phased adaptive approach to missile defense is designed to meet a growing threat not only to the United States but first and foremost to Europe.
Qasja jonë e re adaptuar për mburojen raketore është dizajnuar që të përballojë kërcënimet në rritje, jo vetëm ndaj Shteteve të Bashkuara, por para së gjithash dhe mbi të gjitha ndaj Evropës. Ajo e forcon mbrojtjen raketore të Evropës, e forcon artikullin 5 të NATO-s dhe e forcon kapacitetin zbrapsës të aleancës, tha Biden. Kryeministri polonis Donald Tusk tha se Polonia është e gatshme të marrë pjesë në mburojen e rikonfiguruar raketore amerikane. Turneu i nën presidentit Biden i përfshin edhe ndalesat në Çeki dhe Rumani.
Washington, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama u takua në shtëpinë e bardhë me kryeministrin e Irakut Nuri al-Maliki ku temë kryesore ishin çështjet e sigurisë. Obama theksoi angazhimin e Washingtonit për të respektuar planin mbi tërheqjen e trupave.
I re-emphasize my commitment to Prime Minister Maliki.
I ritheksova kryeministit Maliki angazhimin tim se do tërheqim trupat luftarake deri në gushtin e vitit të ardhshëm, ndërsa tërheqja e plotit të gjithë ushtarëve amerikan nga Iraku do të realizohet deri në vitin 2011, tha Obama.
Mosk, Ministria e Mbrojtjes e Çeçenisë tha se 4 rebel të dyshuar dhe një polic janë vrarë në luftimet në Çeçeni. Zëdhënësi Magomed Deniev tha se policia kishte rrethuar një shtëpi dhe kishte vrarë 2 persona të armatosur. Gjatë aksionit një polic është vrarë dhe 2 të tjerë janë plagosur. Deniev tha se 2 militantë të tjerë janë vrarë në afërsi të kryeqytetit Grozny.
Rom. Më shumë se 98.000 gra kanë nënshkruar peticionin e nisur nga Gazeta Republika përmes të cilit dënohet machoizmi dhe sjellja pa respekt ndaj grave nga ana e kryeministrit Silvio Berlusconi. Ai njëri na fyen, ta ndalim, thuhet në peticionin që mban titullin Digniteti Grave. Nënshkrimi i peticionit ka filluar 10 ditë më parë kur Berlusconi në një emision televiziv fyu deputetin e Partisë Demokratike, 58 vjeçaren Rosi Bindi, duke i thënë se është më e bukur sesa që është e mençur. Dubai, 6 antarët e ekuipazhit e kanë humbur jetën kur një aeroplan transportues i Sudanit është rrëzuar pak pas fluturimit nga aeroporti ndërkombëtar Nëveri të Dubait. Policia lokale tha se hetimet janë duke vazhduar. Aeroporti Sharjë kryesisht shfrytëzohet nga aeroplan transportues dhe kompanitë ashtu quajtura të lira ajrore. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Pjesën tematike filloj me një material nga Shkupi. Ministria jashtme e Maqedonisë ka bërë të ditur se së shpejti do të filloj procedurën për emërimin e ambasadorit në Kosovë. Qeveria ka vënë pak se gjatë javës së ardhshme do të filloj firmosja e marrëveshjeve ekonomike, tregtare dhe në fusha tjera ndërmjet dy vendeve. Nga Shkupi njofton Sefer Tahiri.
Ministria jashtme e Maqedonisë njoftoi se pas vendosjes së marrëdhënieve diplomatike mes Maqedonisë dhe Kosovës, procedura për emërimin e ambasadorit të Maqedonisë në Kosovë do të filloj pas kthimit të ministrit të jashtëm Maqedonas Antonio Meloshovski nga vizita në Australi. Ndërsa zëdhënësi i qeverisë, Shefik Duraku, bëri të ditur se javën e ardhshme do të fillojnë nënshkrimi i marrëveshjeve dypalëshe mes ministrive të Maqedonisë dhe atyre të Kosovës.
Më me interes ose të them marrëveshjet e para që do të nënshkruhen mes ministrave të Republikës Maqedonisë dhe të Kosovës, do jenë ministri i ekonomisë Fatmir Besimin javën e ardhshme pritet të nënshkruaj një marrëveshje bashkëpunimi me ministrinë e ekonomisë dhe energjetikës të Republikës së Kosovës. Marrëveshja e dytë do të jetë Ministria e Punës dhe Politikës Sociale e Maqedonisë dhe Kosovës, ka një interes të veçantë për tregun kosovar, për shkak se vetëm në pjesën e derivateve të naftës që furnizohet Kosova, Maqedonia në vit realizon diku mbi 200 milion euro të ardhuna.
Duraku thotë se në të ardhmen Maqedonia dhe Kosova pritet të realizojnë projekte të përbashkëta në sferën e energjetikës dhe janë duke ushqyrtuar mundësitë e investimeve të Maqedonisë në energjetikën kosovare. Ndërsa profesori ekonomist në Universitetin Shtetëror të Tetovës, Hamit Aliu, theksoi se pas vendosjes së marrëdhënieve diplomatike mes Shkupit dhe Prishtinës, duhet të ketë bashkëpunim më të mirë ekonomik pasi ekziston afërsi mes dy vendeve që është element shumë i përshtatshëm për raportet e mira ekonomike.
Segmentimi i tregut është gati i përafërt që për Republikën e Maqedonisë, për ekonominë e Republikës së Maqedonisë që të plasojnë produktet e veta në Kosovë dhe anasjell se të dy ekonomitë mund të jenë komplementare njëra ndaj tjetrës.
Këmbimi tregtar mes Maqedonisë dhe Kosovës shënon rritje të vazhdueshme. Ekspertët theksojnë se Maqedonia eksporton në Kosovë 300 milion euro në vit dhe importon nga Kosova rreth 14 milion euro, që praktikisht është një gjendje debalansuar. Sipas eksperteve, kjo gjendje tregon se Shkupi dhe Prishtina duhet të krijojnë partneritetet e qëndrueshme dhe jo vetëm të kenë marrëdhënie të thjeshta tregtare. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Emisionin e vazhdojmë me materialet nga Prishtina. Demokracia në veprim, koalicioni OEQ-ve në Kosovë që do të monitoroj procesin e votimit në 15 nëntor, ka bërë të ditur sot se nga vëzhgimi fushatës para zgjedhore një javore, ka hetuar parregullsi dhe ka apostrofuar ashpërsimin e fjalorit politik. Por analistët thonë se deri tash nuk ka sjellje jashtë kodit zgjedhor demokratik. Kronike Arton Konushevcit.
Ismet Kryeziu, drejtori Demokracisë në veprim, ka përmendur disa raste të cilat i vlerëson si brengosëse.
Partive politike, ju bojmë thirje gjithë prendve që mos t'i kesh përdorin fëmijët e tyre dhe mos t'i angazhoj në fushatat apo në promovimin e fushatat partive politike. Gjitha ato parti politike dhe ato komuna ku janë pushtetë, janë duke kesh përdorin taksën e qytetarëve, janë duke përdorin jetët zyrtare të tyre në për këto fushata, janë duke përdorin kohën e tyre për cilën ne si qytetarë të Kosovës paguajmë me taksën tonë, ndërsa gjatë orarit punës ne shpeshherë i shohim ta zyrtar duke marrë pjesë në fushatat e partive politike.
Një shqetësim tjetër për koalicionin e organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim është edhe ashpërsimi fjalorit politik nga përfaqësuesit e partive politike që garojnë për zgjedhjet e 15 nëntorit. Kjo sipas kryeziut mund të ndikojë negativisht te votuesit kosovar.
Ne kemi ashpërsim të një gjuhë politike të cilën qytetarët e Kosovës nuk e dëshirojnë këtë gjuhë. Edhe nuk ka nevojë për ashpërsim të gjuhës sepse kjo nuk i bën mirë fushatës, nuk i bën mirë procesit. Ne e vojmë të thirrje partive politike që në vend të ashpërsimit gjuhës të kenë programe, edhe të orientohen me programe dhe me alternativa dhe të ofrojnë qytetarëve zgjidhje.
Mirpo analistët politik në Kosovë lidhur me ashpërsimin e fjalorit politik gjatë kësaj fushatës zgjedhore kanë mendime të ndryshme. Analisti Idriton Lajshi konsideron se nuk ka ashpërsim të fjalorit dhe se sipas tij, të gjitha fjalimet që janë dëgjuar deri më tash janë në kuadër të suazave normale.
Konsideroj se fushata në përgjithësi është normale, është demokratike. Ngritja e zërit të pjesëmarrësve, kandidatëve, liderëve është në kuadër të kornizave të zhvillimit demokracisë në Kosovë.
Megjithatë, Lajçi ka pohuar se partitë politike duhet të kenë kujdes në veprimet e tyre, pasi që sipas tij, zgjedhjet dhe veprimet e liderëve të partive politike janë duke u monitoruar nga mekanizmat evropian.
Pjesëmarrësit aktorë dhe përfitues të zgjedhjeve lokale në Kosovë duhet të dinë se janë të monitoruar 100% nga mekanizmat evropian dhe nga institucionet e tjera, dhe se duhet ta dinë se këto detaje mund të pengojnë ecjen e Kosovës drejt integrimit në institucionet evropiane.
Në javën e parë të fushatës zgjedhore, sipas Demokracisë në Veprim, është parë se partitë politike po bëjnë shpenzime të mëdha.
Ne kuptojmë që edhe zgjedhjet janë një lloj spektakli, por jo spektakli i cili mbulon koston sa mundëm si taksa pagus ose kostën ligjore cila është përcaktuar për këto zgjedhje.
Ndryshe, një rregullore e përcaktuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për partitë që garojnë për zgjedhjet lokale të 15 nëntorit lejon shpenzime për fushat vetëm 50 cent për kokë të votuesit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Kurushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas vizitës së presidentit të Rusisë në Beograd, qëndrojnë interesat ekonomike të Moskës, siç është kompleksi gazit dhe naftës të Serbisë, thot në intervistën për programin ton Andrej Shari, analist në shërbimin rus të Radios Evropa e Lirë. Ai shton se mbështetja për Serbinë rreth Kosovës që artikuloi Medvedev në Beograd nuk është gjë tjetër pos retorikës verbale. Me Andrej Shari ka biseduar me Lazim Koci.
Presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev dje qëndroi për vizitën në Beograd. Si është pritur kjo vizitë në Moskë?
Bitno da razumemo.
Duhet të kuptojmë se kemi të bëjmë me tregti. Rusia bën shitjen e floskulave ideologjike për Serbinë, sipas të cilave Moska dhe Beogradi sërish janë aleatë dhe se serbët tash e kanë kuptuar se Beogradi është çliruar nga armata e kuqe. Medvedevit i është dashur një shfaqje televizive për pritje madhështore në Beograd. Por ju pyetni se pse është bër vizita dhe çfarë ka kërkuar Medvedevi? Kuptohet që pas vizitës nuk qëndrojnë floskulat ideologjike, por interesat ekonomike të Rusisë, siç është interesimi për kompleksin e gazit dhe naftës të Serbisë. Moska si kompensim për këto koncesione i jep Serbisë një kredi në vlerë 1 miliard euro.
A është vizita manifestimi një interesimi të shtuar të Rusisë për Ballkanin?
Po, por për Moskën tash është e rëndësishme, sidomos ajo që çon drejt mëkëmbjes së ekonomisë ruse në këtë periudhë të krizës. Për Rusinë rrugët e naftës dhe të gazit janë shumë të rëndësishme dhe në këtë kontekst edhe Ballkani. Por në këtë plan, Serbia nuk është ndonjë shtet me rëndësi të madhe.
Çfarë kanë fituar Moska dhe Beogradi me këtë vizitë?
Pjesërisht elaborova këtë çështje, mbasi më interesante është pozicioni i Serbisë në kuptimin nëse mund të qëndrojë e ulur në dy karrike ndërmjet Rusisë dhe Bashkimit Evropian. Serbia duhet të pyes vetveten nëse kjo aleancë strategjike me vëllezrit slav është fare e mundshme. Sidoqoftë, dy palët kanë marrë atë që e kanë synuar me këtë vizitë. Në këtë kontekst, disa komentatorë në Moskë pas kësaj vizite kanë vënë paralelen ndërmjet Tadiçit dhe Titos. Ata thonë se esenca e politikës së Titos ishte manovrimi ndërmjet
perëndimit dhe lindjes, dhe se Serbia me Tadićin synon të përsëris një rol të tillë.
Dmitri Medvedev në Beograd tha se Rusia do të vazhdojë të mbështesë pozicionin e Serbisë në raport me Kosovën. Deri në shmas do të shkojë mbështetja Rusisë për Serbinë rreth Kosovës.
Ja mislim da neće biti veći od
slova. Jo më tepër se retorika verbale, loja e shahut rreth Kosovës ka mbaruar, i pëlqeu dikujt apo jo. Kosova është shteti pavarur dhe këtë fakt nuk mund ta ndryshojë askush dhe as Rusia. Tjerat janë retorikë verbale. Tadiçi ftoi Medvedevin për ta falendëruar për ndihmën gjatë luftës së dytë botërore. Medvedevi e dinte se duhej kompensuar disi këtë qendrim të Beogradit dhe gjithashtu e dinte se Tadić dëshironte që ai të deklaronte në Beograd se Rusia nuk do të njohë Kosovën. Por duhet thënë se rasti me njohjen e Osetisë Jugore dhe Abkhazisë nga Rusia ka ndryshuar rendin e gjërave tërësisht. Pas këtij veprimi të Moskës, deklarimet e Rusisë për mosnjohjen e pavarësisë së Kosovës janë më pak të rëndësishme. Intervistën me Andrej Shari mund ta gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org. Gazetarët kosovare vlerësojnë të sakt raportin e Reporterëve pa kufi në të cilin u vu në pah se në Kosovë ka shënuar rënje liria e mediave. Gazetarët si shkak të kësaj rënje numërojnë presionet që media kanë nga politika dhe grupet e interesit. Rrjedhimisht sipas tyre lufta për mbijetesë në tregun medial ka cënuar fjalën e lirë. Kronike Albana Isufit.
Gazetarët kosovar thonë se nuk janë të befasuar nga rënja që ka shënuar liria e mediave në raportin e Reporterëve pa kufi. Kosova nga vendi 58 sa ishte në vitin e kaluar është traditur këtë vit në të 75-tin, 17 vende më poshtë. Drejtori ekzekutiv i Asociacionit të Gazetarëve Profesionistë të Kosovës, Imer Mushkolaj, vlerëson se klasifikimi i tillë është shqetësues. Sipas tij, raporti legjitimoi edhe shqetësimet të këtij asociacioni se në Kosovë është duke munguar shprehja e lirë.
Unë konsideroj se shkaku kryesor pse Kosova ka psuar rënje, domethënë diku për 17 pikë krahasim me vitin e kaluar, janë pikërisht presionet politike dhe presionet tjera kur them presionet politike nuk e kanë fjalën vetëm presionet ekskluzivisht nga qeveria e Kosovës dhe agjencitë tjera qeveritare, por edhe nga partitë tjera politike, por gjithashtu ka pasur presione edhe nga biznesi.
Këtë vit indeksi i lirisë së medias pasqyron shkeljet që janë bërë nga 1 shtator i vitit 2008 deri më 31 gusht të këtij viti. Pikërisht në këtë periudhë janë shënuar ndër të tjera dhe dy raste të shkeljeve dhe kërcënimeve ndaj gazetarëve të potencuara dhe nga Reporterët pa kufi. Një nga ata sipas Reporterëve pa kufi ishte kërcënimi me vdekje i gazetarës së Rjetit Ballkanik për gazetari hulumtuese Jeta Xharra dhe tjetri heqja e televizionit privat Rokum nga rjetin transmetimit kombëtar si pasojë presioneve politike. Drejtori i televizionit Rokum, Migen Kelmendi, fajson qeverin Thaçi për gjendjen e tanishme të medjave.
Edhe mendoj se raporti e sjell një situatë shumë të saktë të degradimit që përjetoi gazetaria shqiptare në Kosovë për këto dy vjet të qeverisjes së qeverisë Thaçi.
Në anën tjetër, Mushkolaj nga Asociacioni Gazetarëve konsideron se gjendja aktuale e medjave është më e keqe se sa para 4 apo 5 vitesh kur në Kosovë administronte unë miku.
Veçanërisht e kam fjalën për udhëhecët e medjave, shumica cilve fatkeqësisht në kurriz të gazetarëve bëjnë çmos që të mbajnë lidhje të ngushta me qeverinë, kështu që nuk ke çfarë pret, nuk ke si të presësh gazetari hulumtuese nga gazetarët kur ato raporte nuk kanë mundësi të publikohen, të botohen apo të editohen.
Publicisti Migen Kelmendi thotë se janë shtuar metodat përmes të cilave po kërcënohen dhe friksohen mediat kosovare. Ai sërish drejton gishtin ka ekzekutivi vendit.
Të shumta janë metodat sot që po përdoren nga qendrat të vendosjes për me intimidue medin, edhe për me intimidue fjalën e lirë. Sot në një situatë ku po prezentohet se jemi mbrenda një shoqënie të lirë, metodat janë shumë më sofistikuara. Metodat janë të tilla që dojnë një angazhim të qytetarit për me kuptu se si po kontrollohet media sot. Ju shiheni vetëm rastin e fundit të themelimit të bordit të ri të Radiotelevizionit Kosovës dhe ju e kuptoni se drejt për drejt qeveria është e implikume përmes zëvendësit në përcaktimin e emnave të këtij bordi. E ai duhet të jetë servis në shërbim të qytetarëve.
Gazetarët mendojnë se vetëm një vendisim qytetar se pa shtyp të lirë nuk ka shoqëri të lirë mund të ndikojë në përmirësimin e lirisë së medjave në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Shqipëria është renditur e fundit në Ballkan për lirinë e medias. Raporti vjetor i organizatës Reporterët pa kufi e ka radhitur Shqipërinë në vendin e 88 nga 175 vende të monitoruara. Kjo renditje vë Shqipërinë në një situatë edhe më problematike krahasuar me një vit më parë. Kronike me Nada Zaimit.
Kryetari i Unionit të Gazetarëve Aleksandër Çipa lexon këto arsye në këtë përkeqësim të situatës së medias në raport me politikën.
Mendoj që janë disa arsye që lidhen së pari me mënyrën se si kanë ndërtuar marrëdhëniet partnerët social brenda tregut mediatik shqiptar. Së dyti janë situata që lidhet me mundësitë financiare që ka brenda tregut mediatik shqiptar, kjo e papërjashtuar nga konteksti global. Së treti janë padyshim disa nga marrëdhëniet e mbartura në kohë gjatë gjithë tranzicionit, të cilat i përkasin një tipologji negativiste. Na them këtë sepse praktikisht në tregun mediatik shqiptar ka një ndarje pro dhe kundër gati klasike të mediave private që janë pro qeverisë apo kundër qeverisë.
Analista Iris Luarasi thotë se në këtë situatë kanë ndikuar zgjedhjet e përgjithshme të 28 qershorit. Të dyja forcat e mëdha politike, thot Luarasi, ndikuan negativisht duke ofruar informacion të politizuar dhe përjashtuar mediat nga mundësia për të bërë gazetari.
Zgjedhjet e qershorit 2009 janë ato që në fakt mund të kenë ndikuar. Kjo është një nga supozimet që bëjun në raport, sepse për hir të së vërtetës edhe raporti ose PO Dirit për pjesën që i takon medias, në fakt është një nga raportet më të këqija të dalë ndonjëherë për zgjedhjet. Raporti ose PO Dirit për zgjedhjet e 2009 është që media ka bërë një regres, u sollt si një tribunë partive politike. Edhe për hir të së vërtetës, në fakt kjo ishte një nga ato gjërat që ndodhi realisht në media.
Të dy analistët theksojnë një element kur thonë se përmirësimi i kësaj situate mbi të gjitha është në dorën e vet gazetarëve, ndërgjegjes së tyre për të raportuar të pandikuar lajmin nga politika.
Së pari, duhet i referohemi ndërgjegjes individuale dhe kolektive të komunitetit të gazetarëve shqiptar. Shqipëria është ende i vetmi vend që nuk ka një ligj shtypi, i cili tjetë i kompletuar dhe natyrisht të rregulloj jo vetëm marrëdhëniet e punës në këtë treg, por në kuptimin institucional të fjalës të rregulloj edhe raportet e punës në përputhje me kodin e punës.
Të ketë një çik më tepër angazhim nga vetë gazetarët. Vetë shoqëtat e gazetarëve duhet të jenë shumë aktive, janë pothuajse inekzistente. Kjo vetë rregullimi brenda medias mendojon që është një nga faktorët kryesorë që do ta lëvizë këtë gjë.
Radio Europa e Lirë me Nada Zaimi, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Elektroekonomia e Serbisë ka filluar furnizimin me rrymë të pjesës veriore të Kosovës. Korporata Energjetike e Kosovës thot se kjo është shkelje ligjore, ndërkaj serbet e veriut kanë paralajmëruar kundërshtimin me të gjitha mjetet e lejuara ligjore nëse Keku synon që të vënën kontrol në stacionin e veri për furnizimin me rrymë të kësaj pjese. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit serb të kësaj ane thonë se ndërprerja rrymës nga ana e Kekut ishte bërë për arsye politike, kurse Keku ka konfirmuar se ndërprerja erdhi si pasojë në një prishje në stacionin në veri. Prishja sipas Kekut erdhi nga ngarkesa e madhe në rrjet gjatë ditëve të kaluara kur temperaturat shënuan rënje të dukshme. Banorët serb të kësaj pjese të Kosovës tash 10 vjet nuk e paguajnë rrymën e shpenzuar. Drejtori i Elektroekonomisë së Serbisë për Kosovën, Radoje Kreskovic, thotë se serbët do të fillojnë të paguajnë faturat për energjinë e shpenzuar së shpejti, por pagesat sipas tij do të bëhen në llogaritë ndërmarrjes serbe të Elektro Kosovës që funksionon në kuadër të Elektroekonomisë së Serbisë.
Severnog dela Kosmeta plaćat će EPS-u utrošenu električnu energiju.
Banorët serb të pjesës veriore të Kosovës do të paguajnë energjinë elektrike, edhe atë që t'je më i sakt do t'i paguajnë Elektroekonomisë Serbisë, thot Kreskovic. Në anën tjetër, kryetari Këshillit Nacional Serb Milan Ivanović, e cilëson si dramatike gjendja në veri pas problemeve të shfaqura me furnizimin me rrymë. Ivanović thot se sheh rrezik të vënjes nën kontroll të nën stacionit në veri nga ana e Euleksit dhe Kekut, por ai thot se serbët nuk do të lejojnë këtë.
Postoji jedna pripravnost građana u opštini Zvečan da se to ne bi desilo.
Ka një mobilizim të banorëve në komunën e Zvečanit që të mos lejojmë këtë dhe do të kundërshtojmë të gjitha mjetet ligjore, synimet e Euleksit që të mundsohet Keku që të marrë nën kontroll në stacionin e veri, thot Milan Ivanović. Ndërkohë zëdhënësi korporatës energjetike të Kosovës Viktor Buzhala pohon se kanë filluar hetimet për të verifikuar nëse ka pasur ndërhyrje në sistemin energjetik të Kosovës nga ana e Serbisë, pasi që atje pavarësisht avarisë dhe ndërprerjes së rrymës ka një furnizim që vjen nga Serbia.
Të shohim se
se nëse vërtet një gjë e tillë ka ndodhur. Nëse eventualisht ka ndodhur, atëherë për atë skelet direkt të ligjit, sepse KEKU është i vetmi operator i licencuar për furnizim me energji elektrike të qytetarëve të Kosovës. Po sigurisht do të veprojmë në bazë të kodit energjetik.
Në anën tjetër, drejtori i zyrës për komunikim në Ministrinë e Energjisë dhe Minierave, Naim Zeqiri, thotë se kjo është një çështje teknike dhe i përket KEKU-t që të gjejë zgjidhjen.
Qendrimi i Ministrisë thotë se çështja e në stacionit Dveri është çështje teknike që përket KEKU dhe KEKU duhet me gjetë zgjidhjen adekuate konform ligjit dhe rregullave që zbatojnë.
Ndryshe nga zyrtari i Ministrisë së Energjetikës, mendon Ethem Çeku, ish-ministri i këtij sektori, tani deputet i Aleancës për Armërinë e Kosovës. Ai thotë se ndërhyrjet e Serbisë në sistemin energjetik të Kosovës ishin të nivelit qeveritar politik, andaj ai propozon që edhe Kosova të kundërpërgjigjet në formë reciprociteti, duke mos e përjashtuar si mundësi edhe ndërprerjen e linjës 400 kV voltëshe që përdor Serbia përmes Kosovës për të bërë transferin e energjisë në vende tjera të rajonit.
Ne duhet të vendosim edhe dialogun në kuadër të Brukselit. Ne duhet me njëherë të alarmojmë bashkësinë ndërkombëtare, mirë po në njëjtën kohë ne duhet të vendosim reciprocitetin.
Ndërsa serbët e pjesës veriore nuk i paguajnë faturat për rrymën e shpenzuar tek KEKU, ata të pjesës jugore dhe disa pjesëve tjera të Kosovës tashmë kanë kontrata me KEKU-n dhe kanë filluar të paguajnë rrymën e shpenzuar në kuadër të sistemit energjetik të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Nga faqet e shtypit botror ju sillim një analizë mbi vizitën e nën presidentit të Shteteve të Bashkuara në Poloni, Çeki dhe Rumani. Shtetet e Bashkuara duhet të sqarojnë politikën ndaj Evropës lindore. Nën presidenti Biden të siguroi se raportet Shtetet e Bashkuara Rusi nuk do zhvillohen në kurriz të rajonit, shkruan e përditshme amerikane Christian Science Monitor. Artikullin për transmetim e përgatiti Iliriana Bajo.
Vizita e nën presidentit amerikan Joe Biden në Evropën lindore është një mundësi e mirë për të siguruar Poloninë, Çekinë dhe Rumaninë. Se Shtetet e Bashkuara mbeten të angazhuara ndaj sigurisë së këtyre vendeve, shkruan në numrin e sotëm Christian Science Monitor. Dhënia e garancive është e nevojshme veçanërisht pas vendimit kundërthënës të administratës Obama për të anulluar vendosjen e mburojes raketore në Poloni dhe Çeki. Megjithëse vendimi i presidentit Obama për ta ribërë nga e para plani raketor të Bushit ishte i drejtë, mënyra se si u publikua ishte larg nga të qenit e përsosur. Udhëheqësit çek e polak, shkruan gazeta, u informuan për vendimin në minutën e fundit, duke u bërë ata të ndihen si sende pa vlerë dhe jo si alat të vyer. Kjo ndikoi në keq interpretimin se vendimi ishte për të kënaqur Rusin. Ky perceptim është i gabuar. Vendimi ishte rezultati i ndryshimit të natyrës së rrezikut që vinte nga Irani. Por pavarësisht të gjithave, raportet e Shteteve të Bashkuara me rajonin u dëmtuan, shkruan Christian Science Monitor. Në këtë kuptim, nën presidenti Biden duhet të artikulojë politika të qarta dhe kuptim plota, të cilat do ta sqarojnë dhe vendin e Evropës lindore në kuadër të strategjisë së përgjithshme amerikane në Evropë dhe Eurazi. Mbështetja e publikut në Evropën lindore për Shtetet e Bashkuara ka një rënje. Kjo lidhet në veçantë me tre faktorë: rikthimi politik dhe ushtarak i Rusisë. Duke qenë për një kohë të gjatë në dominimin rus, vendet e Evropës lindore dhe qendrore janë shumë të ndjeshme ndaj ndryshimeve në fuqinë e Rusisë. Ato i druan, shkruan Christian Science Monitor, në veçantë taktikave të Moskës për të përdorur energjinë si mjet të politikës së jashtme. Së dyti, shkruan gazeta, shqetësimet e vendeve të Evropës qendrore dhe lindore lidhen me vullnetin politik të NATO-s. Gjithnjë më shpesh shumë vende të Evropës lindore po vënë në pikpyetje faktin se NATO-ja do t'i mbrojë në rast krize. Së treti, shqetësimi evropiano-lindorëve lidhet me pasigurinë rreth tendencave të politikës së jashtme amerikane në raport me Evropën. Droja e vendeve të rajonit nuk lidhet me idenë një tashtiquajtur real të re, por me faktin se ndjen të lëna pas dore, shkruan e përditshme amerikane. Në këto kushte, nën presidenti i Shteteve të Bashkuara duhet të shkojë më larg gjatë vizitës së tij në rajon, sesa thjesht të siguroj vendet e rajonit lidhur me vendimin për mburojen raketore. Së pari, Shtetet e Bashkuara duhet ta bëjnë të qartë se janë të angazhuara ndaj sigurisë së Polonisë. Greqisë, Letonisë e Rumanisë, po aq sa për sigurinë e Anglisë, Francës apo Gjermanisë, shkruan gazeta. Së dyti, Shtetet e Bashkuara duhet të qartësojnë se nga përmirësimi i raporteve mes Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë do të përfitojë gjithë Evropa dhe se këto marrëdhënie nuk do të zhvillohen kurrësi në kurisë të Evropës lindore. Së treti, vendosmërisht, Shtetet e Bashkuara të hedhin poshtë idenë e sferave të ndikimit, çfarë mbetet qëllim kyç në politikën aktuale ruse, përfundon shkrimi në të përditshmen amerikane Christian Science Monitor.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Presidenti Fatmir Sejdiu kritikon deklaratat e presidentit Medvedev për mbështetjen e Serbisë kundër pavarësisë së Kosovës. Shkupi po përgatit ambasadorin e vet për në Kosovë, së shpejti do të nënshkruhen edhe marrëveshje bashkëpunimi. Bisedimet e përfaqësuesve amerikan dhe evropian me udhëhecit e partive në Bosnjë përfundojnë pa marrëveshje. Mburoja e re raketore para se gjithashtu do të mbrojë Evropën, tha nën presidenti amerikan Joe Biden. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.